Labien, čau, čau. Tā, ātri pārbaudīšu, vai īstais. Un, jā, īstais. Labrīt, labrīt. Vai labdien, labdien. Ir 23. janvārs, mans vārds ir Helmuts Meškonis, un šodien tāds 10 minūšu īsts video, un manas pārdomas par to, kas ir manā galvā, un pēdējā laikā es diezgan daudz aizdomājos par to, kā es vienā brīdī pārslēdzos no B2C uz B2B, un šodien parunāšu par manu pieredzi un manu saprašanu, un kāpēc jums es ieteiktu orientēties vairāk uz B2B darījumiem, nevis B2C. Tātad tie, kuri nezina B2B, tas šis apakšā uzrakstīts, tas ir termins, kas nozīmē B, pirmais B ir biznes, tu, divnieks, tas ir atvesinājums, tas ir slengā tu, tātad biznes, un otrais B arī biznes ir, tad biznes biznesam. Tas nozīmē, ka jūs ražojat produktu, un jūsu produktu pērk biznes. Tātad jūs ražojat produktu vai pakalpojumu, kur pērk biznesi. Otrais ir B2C, tātad B atkal pirmais ir biznes, divnieks ir tu, un ir tu, tātad kaut kam, un C šajā gadījumā ir consumer, vai arī daudz saka consumer vai customer. Nu, precīzāk būtu consumer, tātad patiešo patērētājiem, tātad biznes cilvēkam, biznes individam, biznes patiešo patērētājiem. Un, jā, es esmu diezgan daudz runājis par to, kā atšķirības starp latviešiem to, ko es esmu ievērojis, kāds laiks es esmu to pieminējis, ir atšķirības, kas parāda atšķirības starp latviešiem un krieviem. Viena lieta, par ko mēs varam pasmēties par latviešiem un krieviem, varam pateikt, ja Džeks iet ar īsām biksēm un viņam baltas zeķis, latviets. Varbūt tagad tas tā nav sanāk, tas tā viennozīmīgi bija. Krieviem ir citas reizes atšķirības. Viena atšķirība latvietim no krieviem ir tas, ka latvietis joprojām grib viens pats strādāt. Viņš viens pats grib strādāt, mans stūrītis, mans kakniņš, mans stūrītis zemes, viss viņš nevienu klāt nelaidīs nekas. Krievi vairāk strādā grupās, un līdz ar to ir efektīvāki. Tad ir dažādas lietas, un vēl viena lieta, kuru es ievēroju kādu laiku atpakaļ, ka krievu uzņēmēji lielākoties sāk savus uzņēmumus vai savus biznesa aktivitātes, tad, kad pie viņiem kāds atnāk un pasaka, paklau, ja tu darītu to un to, zini, es būtu tavs klients. Es tev nopirktu. Es atceros, es ar to sadūros, es satikos, pēc tam man tajā laikā bija viens krievu draugs, un viņš man par to pastāstīja, ka viņš tieši tā sāka savu biznesu, un tad es satikos vēl vienu, un tas ir ļoti raksturīgs tieši kriem. Es nesaku, ka tas ir kā cirsts ar cirvi, ar nazi nogriezt. Tomēr ļoti lielā daļā, līdz ar to, ka cilvēks strādā grupā, viņi nāk un dalās un pasaka, lau, ja tu to varētu izdarīt, es no tevis pirktu pakalpojumus. Ja tu nodarbotos ar PVC logiem, piemēram, ja tu nodarbotos ar PVC logiem, es tevi dotu veselu kāpņu telpu, un tu varētu ielikt kāpņu telpu, un pēc tam tu varētu apkalpot. Tad Džeks domā, un viņa sēž vai pieptī, vai kādā dzimšanas dienā, viņš saka, nu, kāpēc ne, es ar PVC logiem jau strādāju, es piemēram inženieris vai kaut kas, un kāpēc neuzstāstīšu savu firmu, es zinu, kur nopirkt visu, un varu uzreiz dabūt klientu, kurš man iedos veselu daudzstāvu mājas kāpņu telpu. Tas ir reāls gadījums, kuru es minu, un šādas sarunas rezultātā Rīgā izveidojas, starp citu, viena no cienījamākajām un viennozīmīgi finansiāli spēcīgām kompānijām, kur nodarbojas tieši ar PVC logiem. Tā tas sākas. Arī mans pirmais birojs sākās ar to, ka man palūdzu uztaisīt dažas tulkošanas darbus, pārtulkoju vienu materiālu, otru, un tad man atnāca pateic, Helmut, zini, mēs vēl no tevis nopirktu. Tomēr tās ir oficiāls naudas, mēs tev kreisajās nekā nevaram, jo tā priekš tevis mēs tur meklējam veidus, kā dabūt ārā viena biedrība, un tu vari lūdzu pierģistrēties kā individuālais komersants, un es tev pastāstīšu, kā ko izdarīt, un būtiski man klients pateica, viņiem ir sāpe, viņiem ir vajadzība, viņi pirktu manu pakalpojumu, bet viņiem vajadzīgs, lai es to piedāvātu viņiem un piedāvātu to kā biznesa. Toreiz es pierģistrējos, un tā arī sākās šī oficiālā mana darbība. Jā, un atšķirība šeit ir tāda atšķirība. Un, un latviešu, latviešu gadījumā ļoti bieži latvieši mēs sēžam, mēs domājam, šitas nav, uztaisīšu to. Un tad aiziet un ņem kredītus un kaut ko dara un vienā virzienā iet un iet, iet un dara un, un beigās nav viņam nepircē nekas. Šajā gadījumā, ja jums nāk biznes un saka, klau, ja tu to darītu, pasaka, Helmut, es tevi zinu, tu man zini. Ja tu, ja tu izveidosi sekojušu produktu vai sekojošu pakalpojumu, es to produktu pirkšu. Ja biznes tāds nāk, tad mēs varam uz tās bāzes sākt domāt savu tālāko biznesa plānu. Ja mums nāk kaimiņš Artūrs, kaimiņš Jūris, Jānis, Andris, atnāk un saka, Helmut, ja tu uztaisīsi tādu produktu, ja tu sāks tādus piedāvāt, es būšu tavs pirmais klients. Šajā gadījumā uz tādu nevar bāzēt savu biznesu, jo pēc definīcijas biznesa tu biznesā klienti ir uz ilgu laiku. Un ja jūs esat, biznesa klientam, vienreizējiem klientam, lielākoties vienreizējiem klienti, šis cikls ir ļoti īs, pārdošanas cikls ir īs, kur biznes to biznes pārdošanas cikli ir gari. Tas ir pats pirmais, uz ko es ieteiktu skatīties. Nākošais pārdošana, jau 7 minūtes, nākošais pārdošana, pārdot biznesam ir daudz vieglāk. Tad mums ir produkts, ko mēs pērkam vai pārdodam, un vieglāk ir atrast biznesu, kuram ir šī sāpe, kuram ir iet un vienkārši ņemt telefonu un zvanīt. Mēs zinām, labdien, jūs vai es varu runāt ar to, to, un tad sarunājat pārdošanas tikšanos. Es zinu, ka jūs strādājat tajā jomā, mēs varam sagatavoties un specifiski nofokusēties uz vienu klientu, un mēs ejam cauri klientiem, mēs apzinām 15-20 klientus, un savu klientu mēs dabūsim uz individuāliem cilvēkiem individuāli nestrādā. Tas ir gluži tāpat kā medībās. Tas ir tāpat kā medībās. Iet ar lodi, ar snādu, nu, neteiks, karabīni, ja? Karabīni saka, iet ar karabīni vai iet šaujas ar skrotīm. Tad vai iet šauja ar lodi, notēmē šauju vai arī vienkārši šauja ar skrotīm, nu, trāpīs aizķers. Tīrtā. Un ļoti līdzīgi arī biznesa ideja ir, vismaz tas ir no manas pieredzes, ja mēs strādājam ar individuāliem klientiem, tad mums ir jāiet un jāšauj un cerībā jāliek ikoniņa svecīte, cerēsim, ka kādu aizķers. Tāpēc ir nepieciešams ļoti plašas reklāmas kampaņas, ir ļoti ilgi jāstrādā, ir jāšauj un jāķer un jāskatās, kur viņš nokatīs. Un šajā gadījumā tiešām pārdot biznesam ir daudz vienkāršāk. Vienkārši viss, kas jābūt, mums ir jābūt iekšā šim pārdevējam, kurš ņems, varēs paņemt, pazvanīt. Ja jums šis pārdevējs iekšā nebūs, tad dimbā rasā, tad nekas nepalīdzēs. Un tad būs tiešām ļoti grūti. Tomēr, ja jums šis pārdevējs pavisam iekšā nav, tad jūs strādājot ar individuāliem klientiem, jūs pēc idejas varat pieņemt kādu citu darbā vai varat pieņemt reklāmas aģentūru, kur jums par reklāmu darbosies. Un biznesa pārdošanā te jau būs grūti, jo ja tas ir jūsu biznesa, tad jūsu tiešais pienākums ir pārdošana. Šī ir lieta, kura man Latvijā, kad es tagad 30 dēļas biju Latvijā, tas ir ārprāts. Šis introvertums ir jādzināra ar koku, ar airi, es nezinu kā. Tā latviešiem ir latviešu mazo uzņēmēju problēma ir tieši introvertums, kas traucē iet un pārdot. Man neviens cilvēks nevarēja pārdot savu pakalpojumu. Neviens. Es būtiski gāju apkārt, teicu, es nopirkšu pakalpojumu, es gatavs esmu izskatīt. Neviens neko man nevarēja pārdot. Nebija nemaz neviens piedāvājums. Un tādā gadījumā, tad ir pilnīgi vienalga, vai jūs pārdodat biznesam vai patiešo klientam, ja jūs nenodarboties ar pārdošanu. Pārdošana ir svarīga. Iet, atrast tos klientus, kuram jūsu produkts vai prece atrisina problēmas. Tālāk, labi, es aiziešu mazliet pār pa 10 minūtēm. Veidojot attiecības, šīs attiecības, tad iedomās, tad biznesam ir personīgas attiecības. Ja mēs zinām, kas ir mūsu klienti, ja mēs zinām, mēs citreiz tiekam uzaicināti uz kaut kādām ballītēm. Es atceros Latvijā, es taisīju vizuālo reklāmu Grilla Bars, ir tāds, viņiem bija burgers vai burgers LV, kolosāli divi latviešu čeki, un tad pienāca sestdienas svētdiena, viņi teica, uzmanīja man, Klau Helmut, mēs braucam ar ūdens močiem, kas tas bija pār ezeru, vai grib atbraukt un pievienoties, un jā, un kāpēc ne, bez šaubām, paņem kaut ko līdzi, aizbrauc un satiecieties un pavadiet kopā laiku, un tad skaties, vēl pievienojas vēl viens cilvēks, atbrauc vēl viena sīviete, no kuras es savukārt jau pirku papīru, viņi toreiz mūksalā, man liekas, strādāja, un tādas šīs attiecības veidojas. Ir ļoti daudz personīgas attiecības tieši biznes-to-biznes vidē, kur biznes-to-consumer šīs attiecības nav, un vairāk tāds darījuma attiecības paņem, atnāc klients, nopērk, piemēram, avīzi, nopērk zīmuli un aiziet projām, nopērk mašīnu un aiziet projām. Vēl viena lieta, pārdodot, biznes-to-biznes orientējas uz loģiku, un uz labumiem, ko šis produkts vai pakalpojums sniegs. Strādājot ar individuāliem klientiem, ar atkal šaujot ar skrotiem, šaujot pa patērētāju, tad tiek vairāk ir uz vēlmēm, tiek strādāts uz emocijām, uz vēlmēm, arī bez šabām uz labumiem, tomēr uz vēlmēm. Ļoti bieži tiek paskaidrots, kāpēc tas bērniem būtu labi, tad pavisam savādāks. Un pārdodot arī biznesam, mums ir vieglāk pārdot biznesam, tāpēc, ka biznesa ļoti bieži kaut ko pērk kā investīciju. Un ļoti bieži, to, ko es pērku, savus biznesa partnerus un cilvēka sadarbības partnerus, es redzu kā ieguldījums sevi, ieguldījums savā brendā, ieguldījums savā nākotnē. Un tāpēc biznesi pērkot, ļoti daudz ko pērkot, viņiem ir ilga termiņa mērķi. Patērētājiem lielākoties, atkal šeit var pagriezt dažādi, par divām lielām pusēm, pa kurām jūs varat apdomāties, varat salīdzināt. Patērētājiem parasti tiek aizpildīts kaut kāds īslaicīgs mērķis, ātri paņemts un sasniegts. Tādas ir manas galvenās pārdomas, un vieglāk ir pārdot biznesam. Biznesam jūs varat pārdot preci. Vienu to pašu preci jūs varat pārdot biznesam par dārgāku naudu nekā individuālam pircējiem. Ja šis cilvēks, piemēram, Helmuts Meškons, man kā individam pārdot kaut ko, piemēram, par 1700 mārciņām, jūs nepārdosiet. Būtiski atnāciet pie manis par 1700 mārciņām, var bez šabām kaut ko izdomāt, bet man jūs neko nepārdosiet. Atnāksiet pie manis pie Helmuta Meškoņa, kā No Stress Limited īpašnieka. Un par 2700, par 4700 ar dažādiem maksājumu sadalīšanas veidiem, ja jūs manu sāpu uztaustīsiet, jūs man pārdosiet. Jo šajā gadījumā es nebūšu patērētājs, es būšu uzņēmumu vadītājs, un manam uzņēmumam ir regulāri jāpērk dažādu pakalpām, dažādas lietas. Piemēram, mēs zinām ULIS, ja? Tad es varu pačukstēt vienu mazu lietu, atcerieties pieaugušo industrijas webmasters, ja? Tad vienmēr, un viņš runā vienmēr, neterēt lieki naudu, neterēt. Viņš tikko nopirka domēnu vārdu, tikko. Par 4000 dolāriem. 4. Uz maksājumu plānu. Viņam kā cilvēkam individuāli, priekš sevis, viņš arī sev nopirka ulis.uk, priekš sevis individuāli. Nekad tādu naudu nemaksātu. Pats 100 mārciņus viņš, es zinu, viņš nemaksātu. Viņš nemaksātu visu. Pateikt, preškam, es iztikšu. Biznesam, viņš paņēma komu, par ko es tagad nestāstīšu, viņš ka to visu padarīs, tad viņš pats to pastāstīs, tas viņam dārgākais pirkums, un iet pretēji pret visu filozofiju par atliktiem maksājumiem, un tas, bet tas ir biznesam, un to viņš pērk kā investīciju, un to viņam bija pārdot daudz, daudz vieglāk, līdz tam, ka pat par cenu nekaulējās. Dažādi iemesli pēc, kura es pilnībā piekrītu. Tāpēc šīs tādas īsas pārdomas, atvainojos, es čatu pat neesmu atvērs vaļā, es ļoti atvainojos, tas tā, lai nenosit nost. Ja jūs gadījumā sākat vai domājat, ar ko nodarboties, es ieteiktu tieši vairāk virzieties uz business to business, business modeli, nevis uz business, a business to consumer. Un ja jums šis divnieks, ka tas nozīmē tu, tātad kādam, ir atklājums tad for, for, tad četrnieks arī saka, kādam arī, for, tātad. This is for you. Tātad, un for var aizvietot ar četrnieku. Ir daudz dažādas lengi, kā dažādas burnas saīsina vai skaitļus aizvieto ar vārdu vietā. Tā ir tāda citas lietas. Tāds lūdzu mans īsts pārdomas, un es pats esmu ļoti. Ja mēs sakam tradinga lietās, atcerieties, bulls market un bears market, ja? Tātad bullish saka. Tad, kad ir cenos augšu, es esmu bullish uz biznesiem, ja man būtu jābūt investoram un ja man būtu jāizvēlās kādās kompānijas likt iekšā, es būtu daudz pozitīvāk skatītos bullish uz B2B biznesiem, uz uzņēmumiem, kuri taisa, kur notarbojas ar biznesu biznesu modeli, nekā, un tad es būtu drīzāk bearish, tātad cena iet uz leju, tātad spies uz leju, es būtu diezgan tāds pesimistisks uz B2C. Tas ir mans personīgās pārdomas, bet šaubām galvenais strādāt, un ja jūs esat labs pārdevējs, tad neviens jūs neapstādinās. Un esiet labi pārdevēji. Un par pārdošanu gan jau mēs vēl parunāsimies. Un par manu pieredzi par Latviju, par 3 nedēļām Latvijā, es arī padalīšos par atklājumiem un varbūt, jā, varbūt. Labi, visiem jauka tie. Mēs vārds Helmas Meškonis un kompānija hostmarija.com. Ja jūs gribat redzēt, ja jūs vēlaties redzēt, pie kā mēs strādājam, tad mums ir marija.zone, tas ir fórums, kas tiek veidots Marijas ekosistēmai, tiek ļoti daudz darbs darīts, ir tiek pielaistas ļoti daudz kļūdas, speciālisti nāk iet burtiski, atnāk labu speciālisti, tiek pieņem darbā, tiek maksāts speciālistiem dažādas summas, tā kā tūkstošos es maksāju speciālistiem un sataisu tādas lietas, ka maz neliekās ir speciālisti, kur nāk tādi, kuru speciālistu algas ir. Ja viņu vajadzētu tirgu atrast, tur būtu 100, 150, 200 tūkstoši gadā viņam jāmaksā, un tad ar viņiem arī sanāks savādāks lietas. Tad uzņēmumā, kā uzņēmumā lietas nāk un aiziet. Man pagājušais gads ar lielākoties sakāves bija ļoti liels. Šis gads arī sācies ar fantastiskiem pārsteigumiem, kuri nospiež uz ceļiem tomēr. Nu, mums taču netīrums notīrīsim un iesim uz priekšu, jo kurā gadījumā viss ir uz priekšu, naudas apjoms ir, klientu bāze ir, un turpinam strādāt, un es turpinu attīstīt Marijas ekosistēmu. Visiem jauku dienu, un padomājiet, varbūt jums šis noderēs tā biznesa vai biznesa consumer. Padomājiet, varbūt jūs staigājat, varbūt jūs ko jauku. Paldies, aizrāvos.